Ja nyt puheen aamussa kaksi Pasilan miestä kohtaa, kaksi Sanomatalon naista. Tervetuloa Helsingin Sanomien rikostoimittajat ja Keisari Aarnio-kirjan kirjoittajat Minna Passi ja Susanna Reinbooth.
Kiitos.
Tämmöinen pieni tavallaan niin kuin tilannekatsaus tähän, kun kyseessä on kuitenkin Suomen rikoshistorian yksi merkittävimmistä tapauksista ja varmasti vakavimmista virkarikosasioista, niin kerrotaan ihan nopeasti tähän alkuun. Mitä kaikkea tähän liittyy ja mistä tuomioita on annettu? Eli meillä on Trevok-juttu, virkarikossyyte ja huumesyyte. Missä mennään?
Eli Trevok-tuomio on nyt tullut lainvoimaiseksi. Aarnio sai siitä 3 vuotta vankeutta ja määrättiin viralta pantavaksi. Ja korkein oikeus päätti, että sille ei myönnetä valituslupaa tässä tammikuussa. Eli se on lainvoimainen. Ja sitten ihan vuoden viimeisinä päivinä Helsingin käräjäoikeus tuomitsi Aarniolle 10 vuotta lisää tästä huumehaarasta. Ja se on nyt menossa hovioikeuteen.
Ja sitten tämä virkarikossyyte.
No niitä on tavallaan liittynyt kumpaankin haaraan,
näin.
Myös virkarikossyytteitä.
Joo, mutta siis, niin kuin sanoin, niin poikkeuksellisen laajasta tapahtumaketjusta ja joukkiosta on kyse.
Yhteensä 30 rikosnimikettä oli Aarniolla, tai syytettä.
Ja sitä tutkintamateriaalia ja oikeudenkäyntimateriaalia, mitä tekin olette käynyt läpi, niistä on 10 000 sivuja.
Kyllä, näin on.
Ja siitä kaikesta on puristettu 400-sivuinen kirja Keisari Aarni, jossa käydään näitä tapauksia läpi vaihe vaiheelta, mukana totta kai myös haastatteluja. Mutta mistä tulee Minna Passi ja Susanna Reinbooth nimi Keisari Aarnio?
Se on poliisien lempinimi Aarniolle ja se viittaa hänen johtamistyyliinsä, että Aarnio oli todellakin huumepoliisin päällikkö ja hän teki sen kaikille selväksi, niin siitä tuli tämä Keisari-nimitys. Että jos tutkinnanjohtajat oli kuninkaita, niin piti olla vielä joku ylempi.
Oliko Jari Aarnio itse tietoinen tästä Keisari Aarnion nimityksestä ja millä tavalla hän itse suhtautui tavallaan tähän lempinimeen?
Me ei oikeastaan tiedetä, me ei tunneta Aarnio niin hyvin.
Joo, tuli vaan mieleen, että jos on tietoinen tästä, niin sitten niin kuin olisi mielissään siitä, että häntä tituleerataan Keisari Aarnioksi myös omien keskuudessa. Et se kertoo ehkä jostain, tai saataisiin kertoa.
Millaista hovia Keisari ympärilleen haali? Minkälaista hovia hän pyöritti?
No hän halusi ympärilleen uskollisia miehiä. Hän ei saanut kyseenalaistaa millään tavalla. Ja se, mitä meille on kerrottu Aarniosta, on niin kuin, että kaikki on täysin yksimielisiä siitä, että hän on aivan ilmiömäinen manipuloija. Eli hän pystyy selittämään mustavalkoiseksi. Ja se varmaan selittää, miten tämä kaikki on ylipäänsä ollut mahdollista. Että ihmiset ei ole halunneet uskoa silmiään. He on mieluummin uskonut sitä, mitä Aarnio kertoo.
Ja näitä selittelytaitoja toki myös kuulusteluissa on kuultu. Muun muassa kun hän kiinni otettaessa yritti ensin karata, siis juosta virkaveljiään karkuun. Ja selitti, että juoksi vain, koska oli niin kova sade.
Joo, tämä oli tosiaan se selitys, mikä kuultiin sitten oikeudenkäynnin aikana hänen asianajajaltaan, oli tämä sadehomma, mutta Aarniohan on kiistänyt tosiaan, että hän olisi juossut karkuun. Ja oikeudessa kuultiin yhdeltä kiinniottotilanteessa mukana olleelta poliisilta, että Aarni on ollut hengästynyt, että tämä on tämmöinen niin kuin tämmöinen väittelyn aihe ollut siellä oikeudenkäynnissä, mutta tosiaan niin kuin tämä yksi poliisi, joka siinä oli siinä ovella, niin näki tämän juoksun kyllä, että on tämmöinen, kaikesta on kiistelty siellä oikeudessa.
Ihan varmasti, ja sinänsä pieni detaili, joka nyt tietenkin tähän soppaan tuo tämmöisiä mukavia anekdootin sävyjä, mutta eikö näet sieltä salkusta löytyi sitten 400 € käteistä passia kääntöveitsi?
Jos muistaa oikein, niin se raha oli lompakossa, mikä oli taskussa, ja passin tarkkaan sijainti en muista, mutta se kääntöveitsi oli varmasti salkussa.
Joo, juuri näin. Eli ihan perus komissaarion päivävarustus.
Niin, tämmöinen lenkkivarustus.
Tässä kirjassa siis ääneen pääsee monta asian ympärillä ollutta henkilöä. Entistä poliisijohtoa, nykyistä poliisijohtoa, mutta ei itse Aarnio. Hän ilmeisesti kieltäytyy teidän haastattelupyynnöstä.
Hän on koko ajan kieltäytynyt meidän haastattelupyynnöstä, että meillä on ollut semmoinen, alussa tietenkin yritettiin ihan tiettyihin kysymyksiin aktiivisemmin ja sen jälkeen on ollut semmoinen jatkuvasti voimassa oleva haastattelupyyntö. Ja sitten tätä kirjaa varten pyydettiin vielä erikseen ja aivan erikseen pyydettiin, kun me kerrottiin sitten nämä uudet tiedot tästä Aarnion pihalle tehdystä granaatti-iskusta 20 vuotta sitten, niin siitä olisi tietenkin haluttu kuulla Aarnion versio, mutta ei hän halunnut siihenkään sanoa mitään.
Miten suuri menetys se teille on, että hän vaikenee tämän kirjan kannalta?
No, eihän Aarnio sinänsä tämän prosessin aikana vaiennut, kun niitä kuulustelukertomuksia on käytettävissä paljon ja me ollaan oltu siellä oikeudenkäynnissä kuuntelemassa niin kuin jokainen istunto. Että kyllähän se niin kuin Aarnion kanta näihin asioihin on tullut todella monelle eri kanavalla ja sitten me ollaan siteerattu niitä. Että en mä tiedä sitten tavallaan, olisi meillä ollut tietenkin joitain semmoisia spesifejä kysymyksiä, mihin oltaisiin vielä haluttu niin kuin saada lisäselvityksiä, mutta niin.
Niin millä silmin te olette katsonut Jari Aarnion esiintymisen sitten esimerkiksi television välityksellä? Hän on antanut haastatteluita tämän jälkeen niin kuin monillekin eri kanaville. Niin tietää nämä teidän saamat kommentit siitä, että missä on äärimmäisen taitava manipuloja ja myöskin se, että hän ei teille anna mihinkään kysymyksiin vastausta, mutta sitten menee televisio-ohjelmiin antamaan toisiin kysymyksiin vastauksia. Millä silmin te olette katsonut näitä esiintymisiä?
No me ei oltaisi ehkä kysytty niin paljon tunteista, vaan enemmän kysytty niistä asiakysymyksistä, että jos me oltaisiin saatu chanssi tehdä se, niitä haastatteluja.
Kyllä me ollaan nimenomaan ihmetelty sitä, että jos joku niin kun haluaa tehdä Aarniosta haastattelua, niin minkä takia hän ei halua kysyä niitä olennaisia kysymyksiä, vaan miksi lähdetään kysymään siitä, että miltä nyt tuntuu ja tuntuuko pahalta ja onko ikävää vankilassa ja tämmöisiä, minkä väriset kalsarit siellä on ja siellä vankilassa.
No antaisiko tämä viittausta vähän siihen, että haastattelut mennään vähän Jari Aarnion ehdoilla siinä määrin, että kysytään niitä kysymyksiä ainoastaan, mihin hänellä on vastaukset ja mihin hän haluaa antaa vastauksia?
No kyllä Aarni on ilmeisesti asettanut aika tiukat ehdot näille haastatteluille, että se me ollaan myös kuultu, että Maikkari oli neuvotellut Aarnion kanssa haastattelusta, mutta sitten Aarni oli asettanut sille semmoiset ehdot, että Maikkari ei enää suostunut tekemään sitä haastattelua.
Onko myös näin, että Susanna, varsinkin sinun nimellesi on vähän paha kalske Jari Aarnion korvissa, koska sä oot esiintynyt myös näissä hänen lähettämissään tekstiviesissä, että Reinpotti tonki hänen vanhoja laskuja esimerkiksi.
Joo.
Että on henkilökohtaista myös.
Varmaan tämä juontaa juurensa siihen, että silloin kun alkoi vuonna 2007 tämä ensimmäinen virkarikostutkinta Aarniosta ja hänen porukastaan, niin silloin mä olin se, joka kertoi sen ensimmäisenä julkisuuteen, silloin Nelosen uutisissa. Niin sen jälkeen noi huumepoliisit ei ole paljon mulle jutelleet.
Eli olit mennyt sörkkimään jotain, mitä ei olisi saanut ehkä tutkia.
No ilmeisesti näin.
Missä vaiheessa teille kokeneena toimittajina tuli ensimmäisen kerran mieleen, että nyt ollaan ison jutun jäljillä?
Kyllä se silloin heti alkuvaiheessa, kun me aloitettiin 2013 alkuvuodesta meidän projekti, niin kyllä meillä koko ajan jo siinä aika alussa oli semmoinen hunch, että tämä ei ole mikään pikkujuttu. Mutta ei me tietenkään osattu ihan tällaistakaan niin kuin odottaa, että mitä sitten tuli. Että kyllä meillekin ne huumerikosepäilyt tuli ihan puskista, että me ajateltiin jotain virkarikostyyppistä asiaa silloin alkuun. Mutta meidän mielestä sekin olisi ollut jo iso juttu.
Mehän saatiin silloin aika alkuvaiheessa jo tietää, että Aarni oli käyttänyt huomattavia summia käteistä. Ja se oli tietenkin semmoinen hälytyskello, että mistä tämä raha on voinut tulla. Ja mä muistan vielä sen palaverin, mikä me pidettiin keskenämme ja me pohdittiin sitä, että mitkä ne vaihtoehdot on. Niin me keksittiin ensinnäkin se, että hän voisi kääntää niin kuin noita huumerosvojen rahakätköjä. Tai sitten hän perii suojelurahaa, tai sitten hän on mukana huumebisneksessä, ja tälle viimeiselle me naurettiin.
Niin se kuulostaa aika uskomattomalta, koska poliisin toimintaa Suomessa on perinteisesti luotettu, se on hyvin säädelty ja myös hyvin valvottu. Mutta miten oma maailmansa huumerikosten tutkinta Suomessa on?
No näköjään hyvin oma maailmansa, ja tuosta hyvästä valvonnasta voisi olla kyllä eri mieltä, että kyllä tämä tapaus on osoittanut, että poliisissa se valvonta ei ole kerta kaikkiaan toiminut.
Niin varsinkin mitä ylemmälle mennään virkatasolla, niin joo, valvonta on vähemmän.
Kyllä, ja jotenkin tässä näyttää olevan semmoinen ilmiö, että kun huumepoliisi on ikään kuin tehnyt hyvää tulosta, niin pomoja ei ole enää kiinnostanut, että millä keinoin ne tulokset tehdään.
Eli on venytetty lakia sitten aina tarpeelliseksi katsomalla tavalla.
Kyllä, näyttää siltä, että siellä on oltu aika luovia tämän lain tulkinnan suhteen.
Ja tässä myös, kun kirjaa lukee, niin siinä käydään läpi jonkin verran tätä KRP:n ja Helsingin poliisin huumerikosyksikön välistä nokittelua. Niin miten pitkään historiaan tämmöinen vähän niin kuin kaksi vastakkainasettelu menee?
No se menee kyllä ihan sinne suurin piirtein siitä 60-luvun lopulta, kun molempiin perustettiin huumerikosyksiköt, niin siitä se suurin piirtein se tappelu alkoi. Mutta kyllähän se kärjistyi sitten, kun Jari Aarnio tuli vuonna 1999 Helsingin huumepoliisin johtoon. Että sitten se kärjistyi niin pahaksi, että parin vuoden sisällä toi poliisin ylijohto alkoi selvittää asiaa. Eli siihen pistettiin ihan selvitysmies katsomaan, että mistä tämä kiista johtuu.
Millaisia piirteitä se sai se näiden kahden poliisin yksikön välinen kisa?
Kyllähän se on ollut niin kuin tietyllä tavalla sellaista aika vähän naurettavaakin meininkiä. Ja sit on niin kuin tullut myös vaaratilanteita, että tavallaan jollei niin kuin kilpailevat yksiköt tiedä yhtään, että kuka on operaatiolla missäkin, niin sitten tavallaan voidaan vahingossa olla samassa paikassa, eikä enää tiedetä, kuka on poliisi ja kuka on rosvo ja näin, että ei se ollut niin kuin sillain harmiton asia. Mutta totta kai niin kuin Aarniolla on ollut motiivi tavallaan ylläpitää tätä skismaa ja mielikuvaa siitä, että niin kuin KRP:ssä ei osata mitään ja ne on idiootteja. Et koska sitten niin kuin omat joukot on saatu uskomaan siihen, että jos KRP vihjasee jotain, että onko teillä kaikki siellä kunnossa, niin sitten mennään sen niin kuin te olette idiootteja selityksen taakse.
Minna Passe ja Susanna Rehnbuut, oliko teillä tiedossa ennen kuin tipotellen alkoi selvitä tämän jutun laajuus, niin oliko teillä kuitenkin edes pienissä määrin tiedossa se, että Jari Aarniolla on kohtuullisen vapaat kädet huseerata tuolla poliisiorganisaation sisällä? Oliko siitä mitään merkkejä aikaisemmin?
Oli. Se oli nimenomaan se, joka meidät herätti, että meille molemmille oli tullut vinkkejä siitä, että yksikössä ei kaikki ole kunnossa. Ja oli täysin selvää jo sen ensimmäisen virkarikostutkinnan jäljiltä, että huumepoliisi toimii ihan omilla säännöillään.
Te olette ollut työparina vuodesta 2013 lähtien, kun Nelosen ja Hesarin uutistoimitukset yhdistettiin, niin minkälainen tilanne se on, kun tavallaan olette jonkun jutun päällä aktiivisesti lähes päivittäin ja sitten yhtäkkiä paljastui, että nyt tuli kova tieto, esimerkiksi sitä huumekaupoista, niin minkälainen hetki se oli, onko jäänyt mieleen?
Kyllä me vetäydyttiin sitten neukkariin, niin kuin, että hei, että nyt olisi asiaa, että voidaan rauhassa puhua, koska ei me silloin alkuun uskallettu kauhean avoimesti tästä puhua, että me haluttiin pengota mahdollisimman salas ja edelleen vetäydytään neukkariin, jos jotain isompaa paljastuu, mutta semmoisia vähän absurdeja hetkiä jotenkin.
Mutta tavallaan voisi ajatella, että toimittajan kannalta tämä on ollut niinku ihanteellinen projekti, koska mihin tahansa on iskenyt talikon, niin sieltä on löytynyt kyllä ihan kasa sitä itseään, että.
Niin miten siellä neuvotteluhuoneessa sitten, kun vetäydytte kahdestaan sinne juttelemaan, että nyt saattaa tulla jotain isoa, ja sitten kun se tavallaan konkretisoituu jo niissäkin puheissa, että nyt ollaan jonkun jäljellä, niin mitkä ne toimintatavat siitä, alatte miettiä, että kelle me voidaan tästä soittaa, keltä me voidaan alkaa kysyä asioita, minkälainen projekti siitä lähtee käyntiin?
Meillä on ollut koko ajan periaatteena se, että kaikki tiedot kerrotaan toiselle. Me ollaan myös oltu avoimia lähteiden suhteen, koska ei voida niin kuin tehdä yhteistyötä sille, että ei tiedettäisi toisen lähteitä. Silloin voisi käydä niin, että meillä on molemmilla sama lähde ja me kuvitellaan, että meillä on kaksi lähdettä. Niin ja sitten ollaan koko ajan yhdessä niin kuin kelailtu, että mitä tehdään seuraavaksi ja mitä asiakirjoja hankitaan, mistä hankitaan tietoa.
Siitä alkaa tavallaan niin kuin siitä vihjeestä se näytön rakentaminen, että onko tämän niin kuin väitteen tueksi saatavissa mitään näyttöä. Ja me ollaan niin kuin tämän projektin aikana menty vähän korkeammalla näytöllä tai näyttökynnyksellä, mitä niin kuin, välttämättä edes starttisi tai mihin niin kuin journalistin ohjeet tai muuten edellyttäisi, mutta me ollaan haluttu, että meillä on niin kuin kaikesta silleen oikeasti tarpeeksi näyttöä, ennen kuin on julkaistu mitään.
Kuinka hyvä tietolähde poliisi siis ja niin kuin virallisella tasolla oli tämmöisen jutun kanssa, koska oltiin vähän niin kuin heidän tontillaan sekä vastaajien puolella että niin kuin tutkinnan puolella?
No poliisissa oli tietenkin useita erilaisia lähteitä, että siis poliisin johdon suunnalta, niin meihin ei suhtauduttu mitenkään myönteisesti, kun me ruvettiin tätä penkomaan. Eli poliisijohdossa oli ihan täysluottamus Jari Aarnioon, eikä siellä uskottu oikeasti, että tässä olisi mitään pielessä. Niin meillä oli varsinkin vaikeuksia Helsingin poliisin johdon kanssa, että sieltä ei suostuttu lausumaan meille yhtään mitään. ja ainoastaan sitten tiedottajaan oltiin yhteydessä ja sekin oli vähän nihkeetä se homma. Mutta totta kai meillä on ollut sitten poliisin sisällä myös hyviä lähteitä ja se oli semmoinen asia, että kun me ruvettiin tekemään tätä, niin me vähän pelättiin sitä, että rupeako kukaan puhumaan meille. Mutta meillä oli täysi yllätys, että monet oli niinku suorastaan ilahtuneita siitä, että vihdoinkin joku alkaa kysyä tästä asiasta. Ja lähteitä oli siis kaikista mahdollisista poliisiyksiköistä, myös Helsingin poliisin sisältä ja muista viranomaisista, sitten ihan viranomaisten ulkopuolelta, asianajajia. Rosvojakin.
Mm. Miten esimerkiksi tuommoiset niin kuin asiakirjapyynnöt, jotka julkisuuslain mukaan pitää saada, niin kuinka kivuttomasti ne saitte hoidettua?
No ei todellakaan kivuttomasti. Tässä on tapeltu korkeinta hallinto-oikeutta myöten näistä asioista. Että on saatu niitä asiakirjoja. Välillä on voitettu, välillä hävitty, mutta...
Tämä iso virkarikossyyte ja tällainen huumekaupan pyörittäminen poliisin viran ohella, niin se on poliisille noloa, mutta miten noloa oli, että tämän luokan juttu lähti paljastumaan käytännössä vasta prostituoidin ilmiannosta vihjeestä?
No ei se nyt välttämättä anna kauhean uskottavaa kuvaa siitä poliisin valvonnasta, jos tarvitaan täysin ulkopuolinen ihminen vinkkaamaan, että nyt on niin kuin jotain pahasti vialla, että koska niitä viitteitä oli ollut niin paljon jo aiemminkin.
Ja tässä on erikoista tietenkin se, että Aarnio työskenteli semmoisen yksikön johtajana, jossa on noin 80 ihmistä, ja jotka on koulutettuja paljastavaan rikostutkintaan ja huumerikostutkintaan, niin onhan tämä nyt ihan täysin käsittämätöntä, että nyt sen yksikön pomo on käräjäoikeuden päätöksen mukaan itse suuren luokan huumerikollinen, niin ei se nyt sen yksikön ammattitaidosta anna mitenkään vakuuttavaa kuvaa.
Niin, mutta voisi se varmaan olla myös se, että kun se tulee liian lähelle. Tuossa juuri aamulla puhuttiin tuossa ennen lähetystä keskenämme, että jos tämä olisi dekkari tämä teidän kirja, Keisari Aarnio, niin ei tällä voitettaisiin vuoden johtolankapalkintoa, koska tämä on niin uskomaton tarina.
Tämä on aivan uskomaton tarina ja toi, mitä sä sanoit siitä, että kun se tulee niin lähelle, niin siitä ei näe, niin sitä me ollaan just mietitty, että kaikkein lähimpänä Aarniota olleet ihmiset on nähnyt kaikkein vähiten. Ja tämä koskee niin kuin Aarnion lähiesimiehiä, tämä koskee hänen alaisiaan ja sitten tämä koskee hänen lähellään olleita luottotoimittajia.
Niin, siis mediakaan ei ihan puhtain paperein tästä pääsee ja Aarnio jonkin verran jopa mediaa pyöritti, niin miten tämä käytännössä tapahtui?
No se näyttäisi siltä, että Aarnio on niin kuin ruokkinut näitä luottotoimittajia uutisilla ja skuupeilla ja siitä on alkanut tämmöinen ketju, että sitten niin kuin Aarnion näkökulmat myös tässä hänen omassa rikosasiassaan on päässyt sitten isosti julki näiden niin kuin samojen toimittajien kautta ja näyttää siltä, että sillä tavalla peitellysti, että niin kuin hän on vaikuttanut jutun näkökulmiin, antanut niihin lausuntoja, mutta lukijoille tätä ei ole kerrottu.
Mitä hän näillä jutuilla voitti itselle?
Kyllähän voitti koskemattomuuden ja tavallaan tämä niin kuin prosessi alkoi jo silloin siitä ensimmäisestä virkarikostutkinnasta. Niin se, että mediassa jatkuvasti rummutettiin sitä, että tämä virkarikostutkinta on KRP:n ajojahti ja näin, niin sillä saatiin esimiehet varovaisiksi, tutkinnanjohtajat varovaisiksi. Eli tavallaan niin kuin kukaan ei enää uskaltanut kohdistaa valvontaa Aarnioon ja hänen yksikköönsä, koska tiesi, että sieltä tulee semmoinen hirveä lokakampanja.
Niin nimenomaan, että lehdistökin kääntyy sitten vastaan.
Kyllä, joo.
Niin kun kuuntelee näitä tarinoita niin Jari Aarnion persoonasta, hänen toimintatavoista ja kaikesta tästä, niin jotenkin on vaikea uskoa sitä, että siellä ollaan suuremmin pidetty miehestä. Että kyllä siellä poliisiorganisaation sisälläkin on pakko ollut olla isokin osa ihmisiä, joita tämä Jari Aarnio persoonana on ärsyttänyt. Oliko siellä sellaisia?
On siellä ollut ristivetoa, kyllä. Että siellä niin kuin osa on pitänyt häntä äärimmäisen mukavana miehenä, mutta sitten osa on saanut kyllä niin kuin huutoa ja kaiken näköistä muuta osakseen häneltä, että ei, niin kuin, ei koko poliisi ole ollut mikään Aarnion fanklubi todellakaan.
Miten sitten Helsingin huumerikosyksikkö, jota Jari Aarnio johti, niin Oliko siellä sitten semmoisia poliiseja, jotka tiesi, mitä hän tekee, mutta jostain syystä tai toisesta vaikenivat?
No sitä me ei voida tietää, että kuinka paljon siellä on tiedetty. Pitäisin aika ihmeellisenä, ellei siellä ole huomattu nytten, että jotain outoa on tekeillä. Että ihan varmasti tämä on huomattu. Mutta onko joku aavistanut, että hän olisi näin sotkeutunut alamaailman bisneksiin, niin siitä ei ole kyllä mitään viitteitä tai näyttöä.
Meillä on puhe aamussa vieraana siis Helsingin Sanomien rikostoimittajat Minna Passi ja Susanna Rainbow. Teiltä tuli maanantaina kirja nimeltään Keisari Aarnio, joka käy läpi Jari Aarnion tähän astiset vaiheet. Tämä saagahan ei ole vielä päättynyt, mutta osataanko nyt sanoa, että missä vaiheessa se on alkanut tavallaan? Milloin Jari Aarnio lipsahti valvomansa lain niin sanotusti väärälle puolelle?
Sitä ei voida varmasti sanoa, että jos Jari Aarnion omaan tarinaan uskoisi, niin silloin hän on heti 80-luvulla nuorena poliisina liukunut heti ensimmäisen tilaisuuden tultua lain väärälle puolelle. Eli silloin kun Aarnio selitti näitä rahojaan, eli niitä on ollut noin 500 000 euroa ylimääräistä käteistä, niin sitä hän selitti tämmöisellä miljonääritarinalla, että hän on tehnyt palveluksia parituksella ja muilla hämäräbisneksillä rikastuneille miljonäärille ja saanut siitä sitten 447 000 euroa Helsingin kaupungin teatterin parkkipaikalla muovipussissa. Mutta käräjäoikeus ei nyt tähän tarinaan uskonut, joten sitten voidaan katsoa niitä vaihtoehtoisia selityksiä. Niin näyttää siltä, että 80-luvulla Aarnio on vielä ollut ihan rehellinen poliisi. Ainakin hänen alipäällystökurssin tutkielmansa on ihan poliisin työtä. Että siinä muun muassa korostetaan, että poliisi ei saa tyytyä takavarikoihin, vaan sen täytyy pyrkiä iskemään huumeorganisaatioiden johtajiin sinne yläpäähän nimenomaan. Ja tämä on ihan poliisin puhetta kyllä. Mutta jossain vaiheessa sitten hommat on muuttunut ja ensimmäinen semmoinen viite siitä, että hän ei ihan ole lain oikealla puolella on 90-luvun puolivälin tienoilta, jolloin Espoon poliisi otti kiinni huumeparoni Miika Kortekallion. Ja Kortekallio siinä, kun hän oli kiinni otettuna, alkoi kertoa, että hän tekee yhteistyötä Jari Aarnion kanssa ja Aarnio tietää, mitä hän tekee. Että sitten aivan selkeä vinkki tai viite siitä hämärästä pelistä on vuodelta 2004, jolloin hän teki erittäin ison käteiskaupan. Osti auton tamperelaiselta rikosylikonstaapelilta, maksoi 17 000 euroa käteisellä ja sitten hän maksoi vielä sen auton verot käteisellä. Eli sinä vuonna hän käytti tähän yhteen autokauppaan enemmän käteistä kuin mitä hän koko vuonna tienasi nettona.
Eli jotain muitakin rahanlähteitä kuin kuukausipalkka siis kyllä täytyy olla. Ja kun nyt katsoo tätä vähän niin kuin jälkiviisasti tätä, niin tekikö Jari Aarnio jonkun virheen, kun hän jäi kiinni vai paisuko homma vaan yksinkertaisesti liian isoksi?
Itse asiassa tuntuisi, että siinä oli yllättävän monta virhettä sitten, että tavallaan hänen autotalleistaan esimerkiksi löydettiin sitten loppupeleissä niin kuin todella paljon kaiken näköistä hänen kannaltaan ikävää todistetta. Ja sitten toisaalta niin kun, ne tilitiedot niin kun oli heti saman tien selkeä evidenssi siitä, että tässä ei ole nyt kaikki ihan kunnossa. Et mä luulen, että niin kun jossain vaiheessa on tullut semmoinen ajatus, että mä en voi jäädä kiinni, että mun ei tarvii niin kun peitellä näitä asioita kunnolla. Että siinä olisi voinut olla huolellisempi kyllä.
Eli keisarin rooli otti vähän ylivaltaa.
Niin, tai jos on itse saanut sanella ne omat pelisääntössä, niin sitten ei tarvitse tavallaan välittää siitä, että mitä tekee, koska kuitenkin vaikka tästä nyt jotain tulisi, niin saan itse sanella sen, että kuinka tämä käsitellään. Oliko tilanne periaatteessa tällainen?
Musta tuntuu, että Aarnio on aika paljon luottanut siihen selityskykyynsä ja manipulointikykyynsä, että kun hän oli niin monta vuotta selvinnyt kaikista aika pahaltakin näyttävistä tilanteista sillä, että hän selittää asiat kauniisti, niin hän luotti siihen, että hänen selityksiinsä uskotaan, että tämä on liian hurjaa ollakseen totta.
Mutta oikeussalissahan tuollaiset selitykset ei toimi samalla tavalla, että siellä on jo semmoinen fyysinen asetelma erilainen. Tuomarit on siellä niinku oman pöytänsä takana vähän ylempänä arvioimassa sitä tilannetta, niin siellä ei pysty samalla tavalla niinku pelailemaan kuin normaali elämän puolella.
Niin eikö Aarni ole hänen lähipiirinsä näitä selittelyitä ja manipuloita ja tehnyt muun muassa risteilyillä ja epävirallisissakin, epämuodollisissa tilaisuuksissa? Tavallaan hankki puolelleen samanmielisiä.
No, en mä oikein tiedä, mitä noilla risteilyllä on tapahtunut siis, tai näin.
Jotain tekstiviestivaihtoa käytiin, että on katsottu, että ketä KRP:n huumepuolella
joo, on. Joo, mutta se oli enemmän sitä, että tavallaan, että utsitaan tietoa.
Niin että juuri, niin kuin, että niin. Miten heitä tutkitaan.
Niin että se vaikutti siltä. Mutta totta kai niin kuin huumepoliisilla on ollut tämmöisiä liittolaisia eri puolella Suomea eri yksiköissä. Ja sitten taas on ollut sellaisia yksiköitä, jotka on ihmetellyt, että miksi Helsingin huumepoliisi puuttuu meidän juttuihin. Että sekin on vähän maantieteellisesti ollut jakautunut.
No, minkälaisia toimia tämä nyt koko vyyhti on Suomen poliisin toiminnassa ja huumeyksikön toiminnassa nyt sitten aiheuttanut? Mitä on tapahtunut kaiken tämän jälkeen, kun Jari Aarnio on ollut oikeudessa ja näitä asioita on selvinnyt?
No kyllä tämä on vihdoin ja viimein otettu vakavasti poliisissa ja siihen on vaikuttanut myös se, että johto on vaihtunut. Eli poliisiylijohtaja on vaihtunut ja Helsingin poliisin päällikkö on vaihtunut. Ja siellä huumeyksikössä porukka on vaihtunut aika paljon, eli siellähän pistettiin ihan, myllättiin koko organisaatio uusiksi. Ja lisäksi ollaan luomassa erilaisia systeemejä, valvontaa parantamassa niin, että tämä ei voi enää toistua, koska kyllä poliisikin nyt myöntää, että perimiltään vika oli siinä, että valvonta petti.
Niin, onko vielä mahdollista tämän kaltainen tapaus joskus toistuisi Suomessa?
Eihän me tiedä, vaikka sellainen olisi menossa parhaillaan.
Niin, että, vielä isompi.
Niin, että se on ehkä niin kuin hölmö alkaa uhomaan, että joku olisi mahdotonta, koska ei voi tietää.
Niin tämmöinen FIFAn tyylinen organisaatio, että sanotaan, että kaikki nyt tulee vaihtumaan ja hienot korupuheet siitä, että mitä kaikkea tulee vaihtumaan, mutta loppuviimeksi siellä itse rakenteessa ei tapahtu yhtään mitään, kun ollaan kasvettu siihen kulttuuriin, että näin tehdään, niin näin tullaan tekemään myöskin jatkossa. Näin, sellainen mahdollista.
Näin on. Tämähän osoitti kanssa, että kyllähän poliisin sisällä on ollut aika vakava asennevamma, joka koskee tätä valvontaa. Että siihen ei ole suhtauduttu vakavasti. Ja pikemminkin päinvastoin, että niin kuin kaikki portit on avattu sille Aarnion touhulle, että hän on saanut niin kuin touhuta ihan vapaasti. Aivan käsittämätöntä, että hän ei ole esimerkiksi näyttäytynyt työpaikallaan kuin silloin tällöin. Ja siihenkään ei ole kiinnitetty huomiota, vaikka hänen pitäisi olla virka-aikana paikalla. Että jos tämmöiseen niin kuin selkeäseen fyysiseen merkkiin, hyvin havaittavaan merkkiin ei havahduta, niin miten siellä on sitten mihinkään muuhunkaan havahduttu.
Minna Passi ja Susanna Rainbow, tämä keissihän ei suinkaan vielä ole päättynyt. Nyt odotellaan tämän huumerikostuomion kannalta korkeampia oikeusasteita, mutta miten teidän työ tämän jutun ympärillä jatkuu tämän jälkeen, kun kirja on jo pihalla?
Ainakin se hovioikeuden käsittely me seurataan ja kuka tietää, tässä on ollut koko ajan kaiken näköisiä käänteitä, että totta kai me edelleen jatketaan aihepiirin kimpussa.
Mutta aika paljon saa tapahtua ennen kuin te yllätytte enää tämän jälkeen.
En tiedä.
Tulevaisuuden ennustaminen on vaikea.
Vaikka jopa semmoinen fiilis, että kyllä tässä jotain vielä tulee.
Joo, toiveikas olo.
Niin ja tietenkään rikostoimittajat eivät paljasta vinkkiä ja lähteitä ja mitä kaikkea tällä hetkellä teilläkin on jo tiedossa. Mutta se ehkä tiedetään, että jos kirjasta joskus toinen painos tulee, niin siihen ehkä saadaan sitten hovioikeuden ja mahdollisesti jopa korkeimman oikeuden päätökset mukaan.
Toinen painos tulee tosi pian, koska ensimmäinen painos myytiin loppuun päivässä, niin, toinen painos on jo tulossa.
Siihen ei välttämättä vielä hovioikeudenkaan päätös.
Ei.
Kiitoksia teille, kun pääsitte käymään puheen aamussa ja hyvää matkaa nyt sinne Sanomataloon sitten tekemään lisää paljastuksia poliisin korruptiosta.
Kiitos paljon.